Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas. Dan uoči obilježavanja godišnjice Srebreničkog genocida, odbornici Skupštine opštine Srebrenica danas su održali komemorativnu sjednicu posvećenu žrtvama svih nacionalnosti u ovoj opštini.
Mislim da će doći vrijeme da ćemo doživjeti taj dan kada ćemo smjeti i bez ikakvih osjećaja krivice ili ne znam da smo izdajnici svog naroda ukoliko odamo počast žrtvama drugog naroda, doći taj dan i mi ćemo se truditi u ovom narednom periodu da do toga i doći.
Na Kosovu uhapšeno 5 lica srpske nacionalnosti zbog sumnje da su djelovali protiv ustavnog poretka. Srbija zaprijetila prekidom dijaloga.
Ukoliko do večeras ne budu oslobođeni, naša poruka je da dijaloga neće više biti i neće ga biti za dugo, dugo vremena. I to je poruka koju prenosim, poruka i predsjednika Vučića.
Srbija uputila oštre kritike Crnoj Gori zbog odluke da pošalju 2 štabna oficira crnogorske vojske u NATO misiju KFOR-a na Kosovu.
Mislim da je to u stvari sve posljedice vrlo, da tako kažem, šizofrene politike vlade Srbije prema Kosovu. Mislim, oni su naravno protiv formiranju kosovske vojske, a istovremeno su i protiv KFOR-a, tako da to nije konzistentna pozicija.
U Londonu samit predstavnika Evropske unije i Zapadnog Balkana. Datum koji je postavila Evropska unija je proširenje na Zapadni Balkan učinilo konkretnim, izjavio evropski komesar Johannes Hahn. Velika Britanija, domaćin samita u okviru berlinskog procesa, gotovo je udvostručila sredstva za Zapadni Balkan na 80 miliona funti ili 90 miliona eura i pojačava bezbjednosno osoblje u regionu s ciljem borbe protiv organizovanih kriminalnih grupa. Slijedi pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 200 boraca iz veteranskih udruženja širom Bosne i Hercegovine protestovalo je u Sarajevu ispred zgrade Parlamenta Federacije kako bi podsjetili vlasti da ispune ono što su obećali. Veterani traže novi zakon o borcima sa 38 amandmana. U međuvremenu vlada Federacije prihvatila je samo 9 i vratila ih parlamentu zbog čega su veterani iskazali nezadovoljstvo. Opozicione stranke kazale su da neće glasati za zakon sa 9 amandmana. 700 učesnika 7. moto maratona Srebrenica 2018 stiglo je u Potočare. Osim iz Bosne i Hercegovine, u maratonu učestvuju motoristi iz Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Libije, Švicarske i Turske. Sutra će prisustvovati dženazi i ukopu 35 srebreničkih žrtava genocida. Nakon motorista u Potočare je stiglo i više od 6000 učesnika ovogodišnjeg Marša mira koji su pješačili stazama kojim su 95. godine Srebreničani bježali tražeći spas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Preminuo Lord Carrington, britanski političar i tvorac čuvenog plana za Jugoslaviju. Austrija je ponudila svoje vojnike zemljama Balkana ili Sjeverne Afrike kako bi pomogla u kontroli priliva migranata u Europu. Austrijski ministar odbrane Mario Kunasek i ministar unutrašnjih poslova Herbert Kickl izjavili su da bi vojnici mogli pomoći i na vanjskim granicama Europske unije kroz bilateralne sporazume u okviru misije pomoći. U opsežnoj akciji spašavanja iz poplavljene pećine u Tajlandu spašeno je svih 12 dječaka i njihov trener. Najmanje 155 ljudi stradalo je u poplavama i klizištima posle jake kiše na zapadu Japana. Najbolji igrač svijeta Cristiano Ronaldo prešao je iz Real Madrida u Juventus, potvrdio je kraljevski klub na svojoj zvaničnoj stranici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Odbornici Skupštine opštine Srebrenica danas su održali komemorativnu sjednicu posvećenu žrtvama svih nacionalnosti u ovoj opštini. Komemorativna sjednica se održava svakog 10. jula od 2007. godine. Inače, obilježavanje 23. godišnjice genocida nad srebreničkim Bošnjacima te ukop posmrtnih ostataka 35 žrtava bit će obavljen sutra u Memorijalnom centru Potočari. Informiše Sadik Salimović.
U okviru zvaničnog programa održana je komemorativna sjednica sednica Skupštine opštine Srebrenica. Ovom prilikom Mladen Grujičić, načelnik opštine, je rekao:
sa ovog mjesta želimo da poručimo da je Srebrenica mjesto u kome se može živjeti normalno, u kome suživot funkcioniše, i ovo je jedan pokazatelj i dobar primjer da i pored teške prošlosti koju imaju i Srbi Bošnjaci, ipak smo smogli snage da zajednički odamo počast svim žrtvama koje su dale svoje živote u proteklom ratu i da se okrenemo prema budućnosti, odnosno da gradimo bolju budućnost za našu djecu.
Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica:
se nastojimo da sve što manje problema može da se desi našem gradu, mi na takav način i pristupamo. Nažalost, nekada se desi da politike izvan Srebrenice, pa nekada duši u samoj Srebrenici, žele narušiti taj odnos, ali mi činimo, ponavljam, sve što je našoj moći da olakšamo život našem stanovništvu, jer u Srebrenici ne živi samo 10. 11. i 12. jula, nego i ostalih 362 dana.
Ako se ovako nastavi, doći će dan kada će se i na stratištima zajedno odavati pošta ubijenim Srebreničanima, poručio je Grujičić.
Pa mi se trudimo i predlažemo da se formira jedan tim koji će obići i srpska i bošnjačka stratišta, i mislim da će doći vrijeme i da će sve strane biti saglasne i da ćemo doživjeti taj dan kada ćemo smjeti i bez ikakvih osjećaja krivice ili ne znam, da smo izdajnici svog naroda ukoliko odamo počast žrtvama drugog naroda, doći taj dan, i mi ćemo se truditi u ovom narednom periodu da do toga i doći.
U večernjim satima u memorijalni centar Potočare stići će učesnici Marša mira iz Nezuka, Žepe i Goražda. Nešto kasnije stići će i biciklisti i bajkeri iz cijelog svijeta koji su zajedno krenuli iz Bihaća i Sarajeva. Večeras će se 35 tabuta prenijeti na plato pored Musale i tu će ostati do klanjanja kolektivne dženaze koja je zakazana za 13 sati i 20 minuta. Prije toga prisutnim će se obratiti Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, i zvaničnici iz nekoliko europskih zemalja. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ugledni tuzlanski kardiolog Elmir Jahić 1995. godine je kao student završne godine medicinskog fakulteta dočekao iscrpljene i ranjene Srebreničane na prvoj slobodnoj teritoriji u Nezuku, te zajedno s kolegama spašavao ljudske živote. Za Radio Slobodna Evropa govori o činjenici da Srebrenica nikome nije bila opomena, te da duhovi prošlosti i dalje žive na ovim prostorima, a kreatori genocidnih politika sve više dobijaju na snazi. S Jahićem razgovarala Maja Nikolić.
Doktore Jahiću, vrlo često govorite o tom strašnom srpnju 1995. godine i genocidu, jer ste i sami svjedočili onome što se događalo ljudima iz Srebrenice. Zašto Srebrenica nikome nije bila opomena?
To su zaista vrlo emotivni i potresni događaj koji nažalost govori o bezosjećajnosti tadašnjeg svijeta, a čini nam se da je današnji svijet još u gorem stanju, još je više bezosjećajniji.
Kako je izgledalo to spašavanje Srebreničana, jer znamo da su nekim mjesecima išli kroz šume kako bi došli do slobodne teritorije?
Kada se samo sjetimo svih tih izraza lica koji su istovremeno s jedne strane bili sretni što su preživjeli tu strahotu, a s druge strane što je svakom od njih neko od najmilijih stradao, odnosno nije se vratio. Ključno pitanje je uvijek bilo: je li preživio brat, je li preživio dijete, je li preživio otac.
Evo i sami kažete kolika je to tragedija bila nad nedužnim ljudima. Kakav je onda po vama bio odnos pravosudnih institucija pa i međunarodnih prema onome što se dogodilo u Bosni i Hercegovini?
Rezultat svakog rada treba da se vrednije, koliko je došlo do ozdravljenja bosansko-hercegovačkog društva, koliko je porasla svjesnost o štetnosti ratnih zločina, genocida, masovnog silovanja, etničkog čišćenja. Nosioci tih ideja danas dobijaju sve više na značaju, što je vrlo porazno.
Hvala vam velika.
Hvala vam.
I ove godine u Beogradu komemorativni skup za žrtve genocida u Srebrenici organizuje civilni sektor. Paljenju svijeća očito neće prisustvovati državni vrh niti ljudi iz vlasti. Srbija je danas, 23 godine kasnije, dalje od priznavanja genocida u Srebrenici, ukazuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Naše je pravo kao građana Srbije da podsjetimo na na to što se desilo i da podsjetimo na odgovornost same države.
Kaže Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja u sredu 11. jula u 20 sati organizuje komemorativni skup za žrtve genocida u Srebrenici. U kabinetu premijerke Ane Brnabić Radio Slobodna Evropa je rečeno da premijerka 11. jula neće biti u zemlji jer je u ponedeljak otputovala u London, gde se održava samit o Zapadnom Balkanu. Iz kabineta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića našoj redakciji do trenutka objavljivanja ovog priloga, koji je bio naznačen u upitu, nije stigao odgovor da li će se predsjednik države odazvati pozivu inicijative mladih i prisustvovati skupu koji se organizuje u parku ispred njegove kancelarije.
Bez obzira na određene glasove koje postoje, ali na umanjenu podršku političke elite, mi ćemo to svakako nastaviti i da radimo.
Poručuje aktivista inicijative mladih, koja je pozvala predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerku Anu Brnabić i poslanike da paljenjem sveća u Pionirskom parku kod predsjedništva Srbije izraze pijetet prema žrtvama srebreničkog genocida. Šefovi poslaničkih grupa vladajućih partija Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, kao i opozicionih Socijaldemokratske stranke te Dveri, također nisu odgovorili na naš upit. Odgovor smo dobili od Zorana Živ Živkovića, šefa poslaničke grupe Kluba samostalnih poslanika i lidera Nove stranke.
Nisam čuo to do sada, ali da, odgovor je da. Ako neki poslanici su na odmoru, ali oni koji su u Beogradu će se odazvati tamo. Svako na Balkanu, pa i u Evropi, treba da oda poštu ljudima koji su nevino stradali u tom ludilu koje se dešavalo 90. godine.
U Beogradu inicijativa Mladih za ljudska prava izražava negodovanje zbog kontinuiteta ćutanja političke elite, odgovornosti države Srbije za ratne zločine, pogotovo o genocidu u Srebrenici. Za preokretanje situacije odgovornost je na političkoj eliti, napominje Marko Milosavljević iz inicijative Mladih.
Pogotovo to što u prethodnih dve, odnosno tri godine prisustvujemo zapravo podršci i dočecima osuđenim ratnim zločincima iz Haškog tribunala.
Inicijativa u svom javnom pozivu u državnom vrhu da prisustvuje komemorativnom skupu u Beogradu podsjeća na tribine Momčila Krajišnika, Nikole Šajinovića i Veselina Šljivančanina, predavanja Vladimira Lazarevića na Vojnoj akademiji, preko učešća Vinka Pandurevića na okruglom stolu u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu do nezakonitog ostanka Vojislava Šešelja u Narodnoj skupštini Srbije.
Ja mislim da smo sve dalje i dalje od priznavanja genocida koji se dogodio u Srebrenici.
Ocenjuje politikolog i aktivista za ljudska prava Miloš Ćirić, koji je autor teksta Oprosti nam Fatima, napisanog u oči presude Ratku Mladiću. Fatima Muhić je najmlađa žrtva srebreničkog genocida, koja je živela tek nekoliko minuta. Miloš Ćirić upozorava da se društvo u Srbiji nalazi u konstantnom krugu poricanja da se u Srebrenici bilo šta dogodilo uprko sudskim presudama.
Mi smo propustili priliku tokom vladavine takozvanih demokratskih opcija u Srbiji da se sa ovim pitanjem konačno razračunamo, i mislim da je nelogično očekivati od onih koji su direktno učestvovali u politici i podržavali i dalje podržavaju ideologiju Velike Srbije, koja je dovela do genocida, da se na bilo koji drugi način, osim negiranjem, odnose prema ovom zločinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku možete čuti: Srbija i Albanija važan faktor za stabilnost čitavog Balkana.
Nobody has any doubts.
Niko ne sumnja da su i Srbija i Albanija važni učesnici u regionu i mi ih posmatramo kao deo procesa proširenja. Zaista verujem da će, ukoliko su odnosi i saradnje između Albanije i Srbije dobri, to pozitivno uticati na čitav region.
Ni nakon niza sudskih presuda i protivljenja velikog dijela stanovnika Dubrovnika, izraelski investitor ne odustaje od izgradnje velikog kompleksa.
I nakon što je sud ukinuo i lokacijsku i građevinske dozvole, i nakon što je ukinuo rješenje o prihvatljivosti studije uticaja na okoliš, ništa od toga nije omelo stranke okupljene u Dubrovački dogovor, bilo da se radi o HDZ-u koji godinama gura projekt, bilo da se radi o HNS-u, SDP-u. Premijeri vlade neprestano pružaju podršku ovom projektu.
U Londonu se održava samit predstavnika Evropske unije i Zapadnog Balkana. Velika Britanija, domaćin samita u okviru berlinskog procesa, gotovo je udvostručila sredstva za Zapadni Balkan na 80 miliona funti ili 90 miliona eura i pojačava bezbjednosno osoblje u regionu s ciljem borbe protiv organizovanih kriminalnih grupa, izvještava Đeračina Tuhina.
Peti samit u okviru berlinskog procesa održan je u britanskoj prestonici, a u fokusu su bile bezbednosne i političke teme. Učesnici samita su usvojili tri deklaracije koje se tiču regionalne saradnje, ratnih zločina i nestalih osoba u toku ratova na teritoriji bivše Jugoslavije. Deklaracijom o dobrosusedskim odnosima od svake zemlje u regionu se traži da udvostruči napore u rešavanju svih otvorenih bilateralnih pitanja. Deklaracija predviđa da svi mogući sporovi budu rešeni putem bilateralnih pregovora ili drugih sredstava, uključujući i međunarodnu arbitražu u skladu sa međunarodnim pravom, te da se podstiče pozitivna atmosfera koja bi omogućila napredak u ovim pitanjima. Zajednička deklaracija lidera o ratnim zločinima podvlači važnost priznavanja i poštovanja presuda međunarodnih i domaćih sudova u vezi sa ratnim zločinima i drugim zločinima koji su počinjeni na teritoriji bivše Jugoslavije. U ovoj deklaraciji potpisnici podvlače važnost odbacivanja upotrebe govora mržnje, glorifikacije ratnih zločinaca, kao i upotrebe provokativnih simbola. Predstavnici zemalja koji su deo berlinskog procesa se u deklaraciji o nestalim osobama obavezuju da reše pitanje 12.000 nestalih lica, kao i rešavanje oko 4.000 neimenovanih ili neidentifikovanih slučajeva. Deklaracija predviđa i razmenu podataka o slučajevima nestalih osoba između država i između država i porodica nestalih, uključujući i razmenu informacija o potencijalnim lokacijama grobnica i preduzimanju zajedničkih iskopavanja. Domaćin samita premijerka Britanije Tereza May je objavila i paket mera pomoći regionu da reši, kako se kaže, složene bezbednosne izazove poput organizovanog kriminala, trgovine drogom ili terorizma. Prema May, ove mere će istovremeno imati pozitivan efekat i u Velikoj Britaniji, tako što će smanjiti kriminalne aktivnosti u regionu i time sprečiti da kriminal stigne, kako je rekla, do britanskih ulica. Premijerka države koja napušta Evropsku uniju je naglasila da je Londonski samit još jedna potvrda podrške britanske vlade evropskoj perspektivi zemalja regiona. Inače, berlinski samiti se održavaju redovno jednom godišnje. Prvi samit ove vrste je održan 2014. godine u Berlinu, a naredni je planiran za 2019. u Poljskoj. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Odnosi Albanije i Srbije opterećeni su kako pitanjem Kosova, tako i mnogim stereotipima i zabludama. Istovremeno obje zemlje su važan faktor za stabilnost čitavog Balkana i njihova saradnja je nužna u procesu proširenja Evropske unije. Poruke su to koje su se mogle čuti na skupu Srbi i Albanci kojim putem dalje, a koji su u Beogradu zajedno organizovale nacionalne novinske agencije Tanjug iz Srbije i Ata iz Albanije. Informiše Iva Martinović.
Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić na skupu je stigao iz Londona, gde se održava peti samit Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa.
Potvrdilo se ono što sam govorio uvek, tamo gde se na jedno mesto okupe svi iz našeg regiona, tu obavezno dođe do nekog kuršlusa. Tako da Boris Johnson, koji je bio domaćin, nije ni došao na konferenciju, pošto je podneo ostavku. Možda bi mogli da odemo i u neke druge zemlje.
Tomi Šalom, ministar spoljnih poslova, otvorio skup pa se obratio jednom od prisutnih govornika, poslaniku Evropskog parlamenta Eduardu Kukanu.
Izvinjavam se, gospodine Kukan, ali to je naš uticaj na Evropsku uniju. Ja sam lepo rekao, ili ćete nas primiti ili ćete da se raspadnete ako nas ne primite.
Kukan Dačić u tokom svog izlaganja nije ostao dužan.
My recommendation would be if you are going to plan your next visit.
Moja preporuka je, ako planirate sljedeće posete, nemojte da putujete samo po evropskom kontinentu, već uključite i neke druge. Rekli ste i da ćemo se raspasti ako vas ne primimo u zajednicu. Dakle, ako vas sada prihvatamo, sve vas, u situaciju u kakvoj se sada nalazite, ja vam kažem da ćemo se u toj situaciji stvarno raspasti.
Navodeći da su Srbija i Albanija važne zemlje za ceo Zapadni Balkan, predsjednik odbora Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom podvukao je i da je neophodno nastaviti proces proširenja Evropske unije na taj region.
Nobody has any doubts.
Niko ne sumnja da su i Srbija i Albanija važni učesnici u regionu i mi ih posmatramo kao deo procesa proširenja. Zaista verujem da će, ukoliko su odnosi i saradnje između Albanije i Srbije dobri, to pozitivno uticati na čitav region, ali i obratno.
Pitanje Kosova ministar spoljnih poslova Srbije vidi kao osnovni kamen spoticanja u odnosima srpskog i albanskog naroda. Naveo je da se Beograd zalaže za nastavak dijaloga sa Prištinom, ali da, kako je rekao, rekao, Srbija neće dozvoliti da je neko ponižava i ruši. Iako saglasan sa ocenama da Kosovo ostaje srž problema u albansko-srpskim odnosima, Riges Halili iz Centra za istočnoevropske studije Univerziteta u Varšavi ističe da se to pitanje često koristi za interne interese.
Rekao bih da su Srbi i Albanci slični u dve stvari. Prva je samoviktimizacija, a druga je demonizacija onog drugog. Definitivno ima mnogo stereotipa, definitivno ima mnogo zabluda.
Zato je prema ocenama učesnika skupa za prevazilaženje međusobnog nerazumevanja ključno da se dve strane bolje upoznaju i da prevaziđu mnogobrojne stereotipe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Policija Kosova jutros je u regionu Gnjilana uhapsila pet lica srpske nacionalnosti pod osnovnom sumnjom da su uključeni u djelatnosti protiv ustavnog poretka i bezbjednosti Republike Kosova. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić zatražio je njihovo hitno oslobađanje te upozorio da u suprotnom neće biti dijaloga Beograda i Prištine, no uhapšeni su nakon ispitivanja pušteni, informiše Amra Zeneli.
Policija Kosova je u regionu Gnjilana uhapsila pet lica srpske nacionalnosti pod osnovanom sumnjom da su uključeni u delatnosti protiv ustavnog poretka i bezbednosti Republike Kosova. Sumnjiče se da su navodno vršili pritisak na srpske pripadnike bezbednosnih snaga Kosova da napuste te snage. Marko Đurić je kazao da su uhapšeni Radovan Stojković, načelnik Kosovsko-Pomoravskog okruga, Jovan Denić, direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, Nenad Stojanović, pripadnik Vojske Srbije koji radi u Vranju, kao i Aleksandar i Predrag Đorđević. Jedan aktivni, jedan penzionisani pripadnik MUPA Srbije koji rade na području Srbije, žive na Kosovu. Kako je Đurić dodao, oni su se usudili da kažu da su protiv bezbednosnih snaga Kosova. Đurić je ranije poručio da ti ljudi moraju biti oslobođeni do večeras.
Ukoliko ovi ljudi koji su časni, pošteni, slobodni građani Srbije, čiji jedini greh, to što su počinili valjda verbalni delikt, pa nisu hteli da prihvate i da podrže formiranje takozvane vojske Kosova ili su javno izložili svoje protivljenje formiranju ovakve nakaradne formacije, ukoliko ovi ljudi ne budu najhitnije oslobođeni, ukoliko do večeras ne budu oslobođeni, naša poruka je da dijaloga neće više biti i neće ga biti za dugo, dugo vremena. I to je poruka koju prenosim, poruka i predsjednika Vučića.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselje saopštio da su bezbednosne institucije hapšenjem pet osoba koje se sumnjiče za ugrožavanje bezbednosti i sigurnosti ispunile svoju obavezu. On je dodao da su pretnje upućene porodicama srpskih pripadnika bezbednosti snaga Kosova neprihvatljive. Osuđujemo sva dela koja za cilj imaju destabilizaciju Kosova i ugrožavanje života naših građana. Svi građani Republike Kosova bez obzira na etničku pripadnost treba da budu sigurni da ćemo ih braniti, poručuje Veselji. Neprestani pokušaj srpske politike da i ošteti svaki korak integracije srpskih građana Kosova u suprotnosti su sa dobrosusedskim principima, interesima srpskih građana, evropskim vrednostima i težnjama za integraciju u Evropsku uniju, kazao je Veselji. Do policijske akcije je došlo po nalogu nadležnog suda u Gnjilanu, a nakon odvijeni istraga relevantnih policijskih jedinica. Kako je prethodno ministar bezbednosnih snaga Kosova Rustem Beriše izjavio, preko 40 pripadnika bezbednosnih snaga Kosova i srpske zajednice podnalo je zahteve da napuste te snage. On je dodao da se ne radi o individualnim slučajima, već o grupnim. Ukupno je 137 srpskih pripadnika u bezbednosnim snagama Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Nakon što je crnogorski parlament prošle sedmice na prijedlog vlade izglasao odluku o upućivanju dva štabna oficira crnogorske vojske u NATO misiju KFOR-a na Kosovu, nisu izostale negativne reakcije zvaničnog Beograda, koji u tome vide čin Crne Gore koji nije prijateljski prema svom susjedu, Srbiji. Može li odluka vlasti u Podgorici, koja je za Beograd najproblematičnija od crnogorskog priznavanja Kosova 2008. godine, da zategne i naruši odnose dvije države, čija rukovodstva ne propuštaju priliku da naglase kako oni nikad nisu bili bolji. Odgovore ćemo čuti od Dimitrija Jovičevića.
Očekivana i dugo najavljivana odluka Podgorice da u misiju KFOR-a na Kosovu uputi dva svoja štabna oficira naljutila je zvanični Beograd, koji nema razumijevanja za obrazloženje Crne Gore da nakon ulaska u NATO želi da osnaži svoj međunarodni kredibilitet jačanjem prisustva u mirovnim misijama Sjevernoatlantske alijanse. Najprije reagovao sam šef srbijanske države Aleksandar Vučić, koji je posljednjih godina bio škrt u kritikama na račun zvanične Crne Gore. Vučiću, u takvoj odluci Podgorice vidi čin koji nije prijateljski, posjetivši na obećanje crnogorskog premijera Duška Markovića prilikom prošlogodišnje posjete Beogradu, da će se Crna Gora sa posebnom pažnjom dalje odnositi prema pitanju Kosova, uzimajući u obzir interese Srbije. Manje diplomatsko bilo je reagovanje srpskog ministra odbrane Aleksandra Vulina.
Osnovni red je bio da se Srbija konsultuje o tom pitanju, da pokažete poštovanje državi Srbiji sa kojom morate da živite. Kada ste susjedi, logično je da vodite računa o interesima onog ko živi pored vas, a toga nema kada šaljete svoje oficire ne pitajući Srbiju i kada svjesno gazite neutralnost KFOR-a govoreći da je Kosovo država.
Na prozivke iz Beograda brzo je stigao odgovor crnogorske strane. Sa bezbjednosne konferencije u Londonu, koja je okupila lidere balkanskog regiona, šef diplomatije Crne Gore Srđan Darmanović poručio je kako odluka Crne Gore o slanju dva oficira u misiju na Kosovu nije neprijateljska prema Srbiji.
Nema ništa neprijateljsko. Crna Gora je vjerna ispunjavanju svojih međunarodnih obaveza i tome da doprinosi stabilnosti u regionu. To je jedina svrha našeg angažmana. Mi smo posvećeni miru i prosperitetu u regionu i vjerujemo da je ovo doprinos tome, ništa drugo.
Kako na rezignaciju Beograda, koja čini se nikada nije bila veća od one 2008. godine, kada je Srbija tadašnju crnogorsku ambasadorku Anku Vojvodić proglasila personom non grata zbog odluke Crne Gore da prizna Kosovo, gledaju analitičari u Beogradu. Isidora Stakić, istraživačica Centra za bezbjednosnu politiku, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, ocjenjuje kako tom protesta srbijanskih vlasti ne bi trebalo da bude u uvodu naglo zaoštravanje odnosa sa Crnom Gorom. Revolt Beograda naziva autističnim, pošto ne priznaje realnost crnogorskog priznavanja Kosova, kao i činjenice da je Crna Gora članica NATO-a.
Ne vidim nijedan razlog zašto Crna Gora ne bi poslala dva oficira u NATO misiju i mislim da je nerealno očekivati da ona pre toga mora da pita vladu Srbije da li je to okej. Okay. Mislim da je to u stvari sve posljedice vrlo, na tako kažem, šizofrene politike vlade Srbije prema Kosovu. Mislim, oni su naravno protive formiranju kosovske vojske, a istovremeno su i protiv KFOR-a, tako da to nije konzistentna pozicija. Srbija sarađuje kroz partnerstvo za mir sa NATO-om, iako nema aspiracije da postane članica NATO, ali sarađuje sa NATO-om u mnogo većoj meri, u mnogo većem obimu nego što, na primjer, vojno sarađuje sa Rusijom. Tako da i to je nekonzistentnost što se protivi misiji NATO na Kosovu, a istovremeno sarađuje sa NATO na mnogim drugim poljima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Niti nakon niza sudskih presuda i protivljenja velikog dijela stanovnika Dubrovnika, izraelski investitor ne odustaje od izgradnje velikog kompleksa na brdu Srđ iznad Dubrovnika, gdje bi se pod krinkom golf terena u vilama i apartmanima odjedno moglo smjestiti 20 do 25 hiljada turista. Iako je sudskom presudom zabranjeno povećanje površine projekta, HDZ-ove županijske vlasti iznova hoće projekat apartmanizacije sa 100 hektara podebljati na 310. Pripremio Enis Zebić.
Sinoćnja generalna proba današnjeg otvaranja dubrovačkih ljetnih igara dobila je neočekivani finale. Kada se u jednom trenu publika sa tribina pridružila u plesu izvođačima, među njih doletjeli su deseci i stotine loptica za golf, a za njima sakupljačice loptica, dok su aktivisti na tribinama podigli transparente sa natpisima "Sloboda se na Srđu brani" i "Pošto sloboda župane". To je bila reakcija nevladine udruge Srđe naš na najnoviji pokušaj ovoga puta županijskih vlasti da pogoduju izraelskom investitoru koji već 12 godina, očito njušeći enormnu zaradu, želi na brdu Srđ iznad Dubrovnika sagraditi veliki kompleks u kojem bi se pod krinkom golf terena u vilama i apartmanima odjednom moglo smjestiti 20 do 25 tisuća turista. Potpredsjednik nevladine udruge Zelena akcija Enes Čerimagić.
Gdje se uporno ignorira presuda Visokog upravnog suda iz 2012. kojom je poništena povećanje obuhvata sa 100 na 310 hektara.
Međutim, koordinator građanske inicijative Srđe naš Đuro Capor za naš program kaže kako je ovaj potez HDZ-ovog župana Nikole Dobroslavića samo kontinuitet u ponašanju vlasti kojima sudske presude u ovom slučaju ne znače ništa.
Političke strukture stalno se trude i uspijevaju zaobići presude suda i naravno i nakon što je sud ukinuo i lokacijsku i građevinske dozvole i nakon što je ukinuo rješenje o prihvatljivosti studije utjecaja na okoliš, ništa od toga nije omelo stranke okupljene u dubrovački dogovor, bilo da se radi o HDZ-u koji godinama gura projekt, bilo da se radi o HNS-u, SDP-u, premijeri, vlade neprestano pružaju podršku ovom projektu.
Ipak nije baš čest slučaj da neki župan tako izravno ne poštuje sudsku presudu. Koja je bila Dobroslavićeva argumentacija? Đuro Capor.
Njegovo objašnjenje je da ne možemo biti neozbiljni prema investitorima, a u stvari prikriva tu pravi smisao tog projekta. Radi se o mešetarima zemljištem koji su projekt u koji su ušli, koji je vrijedio 70 milijuna eura, napuhali na 1.200.000.000 eura.
Nevladine udruge nastavljaju otpor jedinim sredstvima kojim stoje na raspolaganju, javnim prosvjedima, tužbama i dopisima vlastima i ne planiraju odustati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Stanković.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
A iz sadržaja izdvajamo. U dnevniku je novinar BH portala Istinomjer Dario Sijah među ostalim zapisao.
Krećim na posao i nedaleko od zgrade svjedočim uobičajenom načinu izvođenja radova u Bosni i Hercegovini. 10 radnika nadzire jednog koji je u rupi, u vodi do koljena i savjetuju mu šta da radi.
Jedan od srpskih pripadnika bezbjednostnih snaga Kosova koji je napustio službu ispričao je radiju Slobodna Evropa da je to uradio, citat, zbog Srbije. Njegov identitet poznat je našoj redakciji, želio je da ostane anoniman.
Mi smo imali, kako da vam kaže, drugi izbor, svi su napustili, morao sam i ja. Gore na granici, ne daj nam da idemo za Srbiju, morali smo da napustimo.
O ovom problemu predsjednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić kaže.
Nema spora da Beograd stoji iza toga.
Analiziramo i može li BH ubrzati reforme, profesor i bivši ministar Ante Domazet.
Reforme su sahranjene, ali nisu mrtve.
Srbija ne priznaje diplome crnogorskih fakulteta. Profesorka Božena Jelušić.
Umjesto da se naš region ujedinjava oko kvalitete visokog obrazovanja, mi u stvari nastavljamo da koristimo čak i ovo visoko obrazovanje u tim politikantno-populističkim igrama bez granica.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Emisiju otvaramo dnevnikom čije stranice za radio Slobodna Evropa ispisivao Dario Sijah, novinar bosansko-hercegovačkog portala Istinomjer.
Subota, 30. juni. Subotnje jutro započeo sam uz kafu i jutarnji program N1 televizije u kojem je gostovao moj kolega Emir Zulehić i listao dnevnu štampu, ali i predstavio platformu Raskrinkavanje koju uređuje. Raskrinkavanje je inače prva domaća inicijativa koja se bavi otkrivanjem lažnih vijesti u medijima u Bosni i Hercegovini te kroz analize spornih članaka stavlja fokus na povećanje medijske pismenosti čitalaca. Ovih dana, kako kaže Emir, putem Facebooka plasirana je i lažna nagradna igra jednog domaćeg tržnog centra sa ciljem krađe ličnih i bankovnih podataka. Kao i on, ja mogu samo reći da ne dajte vaše podatke nepoznatim ljudima putem interneta. Još uvijek se govori o pucnjavi u SAD-u, u zgradi redakcije lokalnog lista Capital Gazette u Anapolisu u glavnom gradu Marylanda. Čini mi se da ovo postaje uobičajena pojava u Sjedinjenim Državama. Nisam siguran da li će i ovaj događaj nagnati odgovorni u ovoj zemlji da razmisli o postojećim zakonima koji regulišu posjedovanje oružja. Kao i mnogi, tako i ja ovih dana pratim svjetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji. Danas su ispali Portugal i Argentina. Zasluženo. To što do kraja prvenstva više nećemo gledati Mesija i Ronalda i nije neka šteta jer nisu mnogo ni pokazali. Nedjelja, 1. juli. Opet kiša. Danima pada. Muzika je tu da koliko toliko popravi atmosferu. Slušam pjesmu koju mi je preporučio prijatelj Kamasi Washington, Street Fighter Mas. Instrumentalni, može se reći, trip-hop downbeat sa zaraznim samplom glasa. Današnje sigurno začinit ću sa dvije epizode druge sezone serije Handmaid's Tale, čija atmosfera upravo odgovara ovom danu. Inače, serija je prikaz alternativne istorije u kojoj današnja Amerika nakon neke vrste državnog udara postaje Gilead, strogo kontrolisano militarističko društvo bez ikakvih ljudskih prava. Da ne otkrivam previše, pogledajte, jedna je od boljih serija posljednjih godina. Veoma inteligentna, sa jasnim aluzijama na neke aktuelne probleme današnjeg svijeta. Nešto što svakodnevno radim je i šetnja sa mojim psom Benijem. Večeras smo šetali do parka Betanije u blizini Sarajevskog porodilišta Jezero i stadiona Koševo. Ovaj park je kroz nekoliko godina nakon što je drveće naraslo postao jako lijep. Na svjetskom prvenstvu u četvrtfinale prošla je i Hrvatska. Mogu samo reći bravo komšije, navijam i dalje. Ponedjeljak, 2. juli. Danas je sa Sarajevske željezničke stanice nakon 27 godina krenuo voz za Bihać, i to Talgo. Uvođenje neke željezničke linije i nije neka vijest, ali u bosansko-hercegovačkim uslovima jeste i tekako. Čak je toliko zanimljivo da su građani Bihaća dočekali voz i slikali se pored Talgo garnitura. Inače, to se obećava posljednjih 10 godina, a obećanje je konačno ispunjeno nakon što su aktivnosti na remontu unske pruge započele krajem prošle godine. Na istinom mjeru smo se pozitivno osvrnuli na ovaj događaj. Proteklog vikenda obilježena je 76. godišnjica bitke na Kozari, a zvijezda obilježavanja bio je ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, koji je rekao, citiram, da je došao tu da oda počast svima onima koji su dali svoje živote u borbi za slobodu i svima onima koji su se borili protiv antifašizma. Lapsusi domaćih zvaničnika prilikom obilježavanja značajnih datuma narodno-oslobodilačke borbe u Bosni i Hercegovini se više gotovo i ne mogu smatrati slučajnostima s obzirom na njihovu učestalost. Nakon proglašenja pobjede nad antifašizmom sarajevskog gradonačelnika Abdullaha Skake prošle godine i objašnjenja federalnog premijera Fadla Novalića da su partizani bili na putu borbe protiv antifašizma koje je dao nakon otvaranja Mostarskog partizanskog groblja ove godine, dobili smo i novog borca protiv antifašizma. Istinom jer se izjavom Petra Đokića pozabavio u svojoj satiričnoj rubrici Nevjerovatno, ali istinom jer. Utorak, 3. juli. Krećem na posao i nedaleko od zgrade svjedočim uobičajenom načinu izvođenja radova u Bosni i Hercegovini. 10 radnika nadzire jednog koji je u rupi, u vodi do koljena i savjetuju mu šta da radi. Danas sam gotovo cijeli dan sumirao podatke regionalnog istraživanja otvorenosti vlasti kojeg Udruženje građana Zašto ne provodi sa regionalnom mrežom Action C, čiji smo član. Analiza pokazuje da u posljednjoj godini je zabilježen pad. Institucije izvršne i zakonodavne vlasti ostvaruju jako lošu komunikaciju sa građanima, budžetska transparentnost kao i transparentnost javnih nabavki svakako nisu na zadovoljavajućem nivou. Na mnoge upitnike koje smo poslali institucijama nismo dobili odgovor i to je uveliko utjecalo na rezultat istraživanja te je u samom startu pokazalo koliko su najviše zakonodavne i izvršne institucije spremne na saradnju sa građanima i civilnim društvom. Prema njima u Evropsku uniju samo što nismo ušli. Mislim da to neće ići tako lako. Dao sam izjavu za jednu televiziju u sklopu javnog servisa. Novinari interesuje povećanje plata u Republici Srpskoj i to u javnom sektoru. Da li je to predizborni trik, pitaju. Jeste, odgovaram. Kako drugačije tumačiti povećanje plata u javnom sektoru i to 3 mjeseca prije izbora? Srijeda, 4. juli. Na putu prema poslu primijetio sam da više nema imigranata na kolosijecima željezničke stanice. Inače, svih ovih dana na tom mjestu je konstantno boravilo više desetina ljudi i tu su bili svaki dan. Danas ih nema, sve je očišćeno, samo poneki trag je ostao. Danas sam pisao o kolektorima na Neretvi u Mostaru, projekat koji već nekoliko godina uzurpira cijeli grad, kasni sa realizacijom, te opet nije pušten u rad na vrijeme. Nedavno je mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić najavio jednu apsurdnu ceremoniju svečanog puštanja otpadnih voda u kolektor u narednih 10 dana, no u njegovom uredu danas kažu da još nema datuma održavanja te ceremonije. Bešlić je dobio ocjenu neispunjeno obećanje. Četvrtak, 5. juli. Denis Vizdić najavio je kako će Bosna i Hercegovina odmah nakon izbora dobiti status kandidata, ali i aktivirati map za članstvo u NATO-u. Sa druge strane, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nema konsenzusa oko 4 važne deklaracije koje trebaju biti potpisane na samitu zemalja Zapadnog Balkana u Londonu naredne sedmice. Inače, radi se o deklaracijama o ratnim zločinima, nestalim osobama, borbi protiv korupcije i regionalnim odnosima i dobrosusjedskoj saradnji. Po ko zna koji put svjedočimo totalnom raskoraku između riječi i djela domaćih aktera. Kako bih provjerio neke izjave premijerke Republike Srpske Željke Cvijanovića koje se tiču porasta zaposlenosti, kontaktiram Republički zavod za statistiku i saznajem da oni uopšte ne vode mjesečnu evidenciju o zaposlenim osobama u ovom entitetu. Objavljuju ih na polugodišnjoj i godišnjoj bazi. Podaci za mart će biti objavljeni, kako kažu, u narednih 10 dana. Inače, u Bosni i Hercegovini tačni pouzdani podaci o broju zaposlenih gotovo da i ne postoje. Podaci koji se mogu naći razlikuju se jedni od drugih i niko nije siguran koji pokazuju stvarno stanje. Stoga političari u Bosni i Hercegovini praktično mogu izjavljivati bilo šta na ovu temu. Iako su još sredinom prošle godine iz SNSD-a najavili da neće učestvovati u radu parlamentarnih komisija, Dušanka Majkić, zastupnica ove stranke, vratila se i prisustvovala na sjednici Komisije za vanjsku politiku. Naravno, razlog povratka je novac, jer su se na dnevnom redu sjednice komisije našli brojni ugovori za više milijonske zajmove za infrastrukturne projekte. Petak, 6. juli. Pripremam saopštenje u vezi rezultatima regionalnog istraživanja otvorenosti vlasti koje bismo trebali poslati danas. Pitanje je kako toliko mnogo negativnih rezultata staviti na tako malo prostora.
Bio je to dnevnik koji je pisao Dalio Sijah iz BH portala Istinomjer. Od 7. do 13. jula dnevničke bilješke će voditi Andrej Šari, urednik ruskog servisa radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savjet za bezbjednost Kosova održao je u četvrtak vanrednu sjednicu na kojoj je bilo riječi o pritiscima i ucjenama Beograda nad srpskim pripadnicima bezbjednostnih snaga Kosova koji su počeli da se povlače iz ovih formacija. Kako je jedan od njih ispričao za radio Slobodna Evropa, to je uradio zbog Srbije. Amra Zajneli bilježi.
Oko 20 pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice kolektivno je podnelo zahteve za povlačenje iz tih snaga. Svi su oni iz Gnjilanskog kraja. Nerado govore za medije, neki kažu da su to uradili iz privatnih razloga, a neki da su morali zbog Srbije. Jedan od njih, čiji identitet poznat Radio Slobodna Evropa, koji je iz ličnih razloga insistirao na anonimnosti, rekao nam je da u pitanju kolektivna odluka pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz ovog kraja, te da, kako se izrazio, nije bilo drugog izbora.
Nismo imali, kako da vam kaže, drugi izbor, svi su napustili, morao sam i ja. Gore na granici, ne daj nam da idemo za Srbiju, morali smo da napustimo.
Naš sagovornik dodaje da je godinama bio pripadnik ovih snaga, da nikada nije imao nikakvih problema, da je redovno dobio platu i da nakon što je donao odluku o povlačenju ne zna kako će dalje preživljavati.
Pa ne znam šta će biti, stvarno ne znam. Drugi izaz mi nemamo. Morali smo da napustimo, šta će biti, pravno da vam kažem, ne znam šta da radim. Nismo imali nikakvih problema.
Bezbednosne snage Kosova su multietničke, lako naoružene i uniformisane snage osnovane 2009. godine po planu Martija Tisarija, na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova. Broje preko 2000 pripadnika, od kojih preko 200 pripadaju manjinskim zajednicama, a preko 100 samo srpskoj zajednici. Kosovske institucije teže da te snage transformišu u vojsku Kosova, zašto su potrebne ustavne izmene, odnosno dvotrećinska podrška u Skupštini Kosova, a to uključuje i glasove srpskih poslanika koji se inače protive formiranju vojske Kosova. Pritisci Srbije nad srpskim pripadnicima BSK učestali su posljednji mjeseci, najpre napadima molotovljevim koktejlima na imovinu srpskih pripadnika, pritvaranjem na graničnim prelazima sa Srbijom te izjavama srpskih zvaničnika da im preti zatvor do 10 godina zbog učešća u, kako su rekli, stranim oružanim formacijama. Da, nakon što je Radio Slobodna Evropa pisala o tome da Srbi napuštaju bezbednosne snage, održan je i sastanak Nacionalnog savjeta za bezbednost, nakon kojeg je premijer Kosova Ramuša Radinaj ocenio da je pritisak Beograda nad njima neprihvatljiv, te dodao da Kosovo razmatra slučaj napuštenja srpskih pripadnika iz bezbednosnih snaga Kosova. Neko sprovodi zločin na tim mladim građanima i njihovim porodicama. To je u suprotnosti sa konvencijama, ljudskim pravima i bezbednošću njihovih života. Mi kao Kosovo smo delovali na vreme i poduzeli sve mere kako unutra, tako i spolja, kazuje Haradinaj.
Na deklarimet motiveve falirim, a fara češin presionin e ushtrum direkt.
Većina njih je u svojoj izjavi rekla da su pod direktnim pritiskom Beograda, bilo tokom njihovog kretanja u Srbiji kad su bili pritvarani, ispitivani i pod pretnjama su oni i njihovi članovi porodice, pa tako i od drugih mehanizama koje operiraju na Kosovu, a koji su sprovodili agendu pritiska, ucena i pretnje, dodao je kosovski premijer. U zvaničnom Beogradu do ovog trenutka nisu reagovali nova zbivanja, kao ni predstavnici Srba u vladi Kosova. Niko se nije osvrnuo ni na to što do ovog trenutka nema zahteva za povlačenjem Srba iz bezbednosnih struktura prisutni na severu Kosova u 4 opštine sa većinskim stanovništvom srpske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je da se Beograd na zakonit način suprotstavlja formiranju vojske Kosova. To je rekao nakon što su objavljene informacije da se više pripadnika bezbjednosnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice pod pritiskom Beograda napušta te formacije. Opširnije Iva Martinović.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić optužio je kosovske zvaničnike da, citat, napadima na Srbiju pokazuju koliko su nervozni zbog insistiranja Beograda na tome da se spriječi formiranje takozvane vojske Kosova, završen citat. Dodao je i da Srbija ne želi da dopusti formiranje vojske u kojoj bi, kao nekada, kako je naveo, udarao Srbin na Srbina.
Srbija i njen predsjednik se na zakonom zasnovan način suprotstavljaju formiranju tuđe vojske na delu naše teritorije i to rade i u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom, podsjetit ću i rezolucijom 1244 koja izričito zabranjuje prisustvo i formiranje tuđih vojski izuzev misije KFOR-a na našoj teritoriji.
Povodom poslednje informacije da je oko 20 pripadnika bezbednostnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice iz Gnjilanskog kraja kolektivno podnelo zahteve za povlačenje iz tih snaga zbog pritisaka iz Srbije, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun za naš program kaže.
A jesu li izjavljivali ranije da je na njih vršen pritisak možda da uđu u kosovske bezbednosne snage od strane Albanaca? Pa ako nek iznesu činjenice, a drugo, da li može neko da ih natera? Sami su tamo ušli, sami će odlučiti da li treba da budu ili ne.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose uveren je da sami ne odlučuju, a o pritiscima su za Radio Slobodna Evropa svedočili i pojedini pripadnici bezbednosnih snaga Kosova i srpske zajednice.
Dakle, nema spora da Beograd stoji iza toga, jer jednostavno predsjednik Vučić je posle svojevremeno održanog Saveta za nacionalnu bezbednost prilikom hapšenja Marka Đurića najavio da će Beograd preduzeti sve mere koje može i pozvao je Srbe koji su pristupili kosovskim bezbednostnim snagama da napuste, dakle, te kosovske bezbednostne snage.
Razlozi kako nastavlja mogu biti u kratkoročnim i dugoročnim ciljevima Srbije.
Kratkoročni cilj je sigurno da se pojača pozicija, da se pokaže da Beograd ima i takav uticaj na Kosovu i da se ojača pregovaračka pozicija u nastavku pregovora, pogotovo po pitanju zajednica srpskih opština. Dugoročni cilj može biti destabilizacija Kosova i stvaranje uslova da Beograd ne bude jedini kriv ili odgovoran ukoliko dođe do prekida ove vrste pregovora kakve u Briselu.
Da, nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio vest da Srbi napuštaju bezbednosne snage Kosova, premijer Ramuš Haradina izjavio je da ta država razmatra ovaj slučaj i da je većina ljudi u izjavama kao motiv za odlazak navela direktan pritisak zvaničnog Beograda, bilo tokom njihovog putovanja u Srbiju, zaustavljanja i ispitivanja, do pretnji koje su, kako je naveo, uperene prema njima i njihovim porodicama.
Takvim izjavama pokušava da podeli srpski narod i zvanični Beograd. I to neće moći.
Više od 5% pripadnika bezbednosnih snaga Kosova pripadaju srpskoj zajednici. Do ovog trenutka nema zahtjeva za povlačenjem Srba iz bezbednosnih struktura prisutnih na severu Kosova sa većinski srpskim stanovništvom.
Beograd veruje da čvrsto drži kontrolu nad tim ljudima sa severa,
navodi Dušan Janjić.
A ovi su zaista bili ispod radara srpskih interesa. Oni su od 2004. odnosno 5. godine prepušteni Srbiji i integraciju kosovske institucije. Ali, kažem, ukupni efekat za Beograd je loš. Stvara predstavu u Beogradu kao nekome ko ne poštuje dogovore, kad govorimo o slobodi kretanja, ovdje ne poštuje volju čak ni pripadnika svoje zajednice, a manjine na Kosovu. I treće, pokazuje tendenciju da Beograd ponovo, da kažemo, čačka svoje odnose sa NATO-om, da se ne lažemo, NATO kontroliše situaciju na Kosovu.
Zamenik ministra bezbednostnih snaga Kosova Burim Ramadani izjavio je da su o pritiscima na pripadnike srpske zajednice obavešteni svi međunarodni mehanizmi, uključujući i NATO. Kosovo teži da bezbednostne snage transformiše u vojsku Kosova, ali za to su potrebne ustavne promjene, za koje je opet potrebna podrška srpskih poslanika u Skupštini Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kada su lideri bosansko-hercegovačkih stranaka 2015. potpisivali dokument o sprovođenju reformske agende koje je trebalo da oživi posrnulu BH ekonomiju i javnost i međunarodna zajednica, vjerovali su da je pronađen model izlaska iz duboke političke i ekonomske krize. Tri godine kasnije neznatni su pomaci napravljeni jer su političari usmjerili sve resurse na jačanje nacionalizma i razjedinjavanja. Mirna Sadiković.
Reforme potaknute prijedlozima njemačkih i britanskih diplomata o kojima govore predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini u izbornoj godini kao o glavnom i jedinom programu rada i djelovanja ne mogu se više nazvati ni kozmetičkim, ocjenjuje profesor ekonomije, nekadašnji ministar financija Bosne i Hercegovine, dugogodišnji državni parlamentarac Anto Domazet.
Reforme su sahranjene, ali nisu mrtve. Htjele bi naše vlasti aktuelne da formalno imaju status reformatora, ali da rade po svome. Aktualne vlasti u želji da pred izbore dobiju neke dodatne populističke poene, predložile izdvajanja dodatna u javnoj potrošnji. To su ekonomske gluposti, a političke lukavosti.
Čak i predstavnici međunarodne zajednice, na čiji prijedlog su reforme sačinjene i potpisane 2015. godine, ocjenjuju da trenutna politička garnitura u Bosni i Hercegovini nije bila iskrena kada je davala obećanja. Podsjećamo, obećavali su kako će sve učiniti da naprave bolje poslovno okruženje, omoguće više stranih ali i domaćih investicija, smanje cijenu rada koja je i dalje najveća u regionu ali i Europi. Od svih obećanja jedino je usvojena izmjena zakona o akcizama koja je dovela do poskupljenja goriva i hrane. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark kaže kako je nacionalistička retorika i težnje za očuvanjem vlasti potopila sve nade da će Bosna i Hercegovina uskoro uhvatiti korak sa susjedima na europskom putu.
So I think political leaders in this country has to understand that every time.
Ono što politički lideri u Bosni i Hercegovini treba da znaju jeste da svaki put kada govore o konfliktu, svaki put kada govore o nasljeđu u prošlosti, o nesporazumima, o ratu, to rade kontraproduktivno u smislu svoje države, u smislu njenog imidža, u smislu svega onoga što ona može da bude i što ona može da postane.
No, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ipak nabraja nekoliko stvari koje ova vlast za svog mandata uradila i najavljuje da bi se još toga moglo uraditi prije izbora.
Mi smo već puno uradili na pitanju carinskih olakšica, ali ono što ćemo raditi jeste da ćemo završiti set 4 vrlo važne strategije. Posjećan, 3 su već usvojene. To je strategija transporta, okoliša i strategija ruralnog razvoja. Vrlo brzo će biti usvojena strategija energetskog sektora i one su samo recimo oblasti transporta do sada rezultirale privlačenjem novih kredita i investicija na razinu od preko milijarde eura. A fokus je na rješavanju ključnog makroekonomskog problema, a to je pitanje otvaranja novih radnih mjesta.
Dok Wigemark najavljuje niz sastanaka sa BH vlastima, ali i predstavnicima poslovne zajednice, privrednicima, investitorima, bankarima kako bi se napravio pomak u ekonomiji, iz Vijeća stranih investitora podsjećaju da već 12 godina koliko postoje daju analize poslovanja, prijedloge i sugestije vlastima šta bi trebalo uraditi kako bi se poboljšao poslovni ambijent u skladu sa europskim standardima. Predsjednik Vijeća stranih investitora Branimir Mujđa.
Godina razina stranih direktnih ulaganja se u Bosni i Hercegovini kreće između 250 i 400 miliona eura. To je između 1 i 2% bruto društvenog proizvoda. To je malo, imajući u vidu da zemlje u okruženju, primjer evo Srbija i Slovenija, tamo se kreće između 4 i 5% GDP-a. Kada budemo imali puno povoljniju političku situaciju, puno razvijeniju vladavinu prava, poticajne poreze, onda ćemo imati puno veću razinu direktnih stranih ulaganja.
Dok Srbija i Crna Gora otvaraju poglavlja i ispunjavaju uslove Europske unije, a Makedonija na pragu dobijanja kandidatskog statusa nakon rješavanja spora sa imenom, Bosna i Hercegovina se još uvijek oprca u priči da li je bezbjedna zemlja ili je na pragu još jednog ratnog sukoba, ocjenjuju analitičari i dodaju da samo građani mogu promijeniti ovu situaciju s olovkom u ruci početkom oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dragan Bursać, novinar i analitičar iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u verbalnom sukobu sa Velikom Britanijom, koju je optužio da šalje 40 vojnika kao pojačanje evropskim snagama u BiH radi špijuniranja i uticanja na oktobarske izbore, što je britanska ambasada u Sarajevu oštro odbacila kao izmišljanje prijetnji koje može ugroziti odnose dvije države.
ovaj put je morao da uvede trance, komandos i ne znam ti kakva čuda, pošto baš nije neko iz federacije pretjerano zainteresovan da izigrava Dodikovog virtualnog neprijatelja u Republici Srpskoj, to znači da se ljudi zabavili osim prestižnije o svojim solicama u federaciji, jer idu izbori, pa onda on mora sad tu smišati ad hoc neprijatelje, virtualno je dakako, bez nekog pretjeranog sadejstva sa glavašima u federaciji, misleći prije svega na gospodina Čovića i gospodina Zizegovića, i onda je normalno, poznat se na ovdje se pojavljuju takvi likovi, takvi rangeri, takvi komandosi, a bojim se da je ovo samo početak, ljeto je, oktobar je stvarno daleko, da će tu biti koje takvih i astronauta i argonauta i ubačenih elemenata i samoubica i ubica i arapa i ne znam čega, to je zaista jedna menažerija u glavi Dodika njegovih spin majstora, tako da je po meni, nažalost, ovo samo početak jednog realitija koji ima samo jedan cilj, da on ostane, preciznije da ode na mjesto u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ja to direktno zaista ne mogu dovesti u vezu, ali da Dodik ima vjetar u leđa od strane kompletne ruske diplomacije, od strane ruskih jastrebova, od strane ruskih novinskih agencija, on je gotovo sigurno čovjek broj jedan u Srba s obe strane Drine, kada su pitanje pod znacima navoda ruske stvari.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nikad bolje odnose Crne Gore i Srbije, kako to garniture na vlasti dvije države često ponavljaju, ne prate i dobre relacije u svim sferama bitnim za život građana obje zemlje. Jedna od njih, o kojoj se glasno ne govori ni u Podgorici, a ni u Beogradu, jeste oblast visokog obrazovanja, pošto diplome crnogorskih pravnika više nemaju vrijednost na srbijanskom tržištu rada, a svršenim studentima iz Crne Gore nije omogućen nastavak školovanja na poslijediplomskim studijama na nekom od univerziteta u Srbiji. Dimitrije Jovićević.
U Centru za građansko obrazovanje još od septembra prošle godine ukazuju na problem nepriznavanja crnogorskih diploma u Srbiji, kada su uputili prvu urgenciju Ministarstvu prosvjete da nađe način i mehanizme da stane u zaštitu interesa svršanih crnogorskih studenata. No, umjesto rješavanja, došlo je do eskalacije problema, pa je od početnog nepriznavanja diploma Podgoričkog pravnog fakulteta na tržištu rada u Srbiji, diploma sa tog i drugih fakulteta u Crnoj Gori postala bezvrijedan papir za nastavak školovanja na postdiplomskim studijama po srbijanskim univerzitetima. Susjedna država, naime, osporava priznavanje svih studijskih programa čije su osnovne studije po Bolonji trajale 3 godine, a posebno specijalističke, koje se kao 4. godina u Srbiji više ne priznaju. Kako se između dva oka u glavi, kako su 90. godina metaforično dočaravani bliski odnosi Podgorice i Beograda, došlo do, kako u Centru za građansko obrazovanje konstatuju, ozbiljnog međudržavnog problema da Srbija naprasno promijeni svoju dosadašnju politiku i praksu u priznavanju crnogorskih diploma. Na to pitanje nam odgovara direktorka CGO-a Daliborka Uljarević.
Radi se nesumnjivo o unilateralnom potezu Republike Srbije, kako njihovog geni centra kada je riječ o priznavanju, odnosno nepriznavanju diploma za tržište rada koje dolaze sa pravnog fakulteta, tako i o odlukama samih visokoškolskih ustanova kada je riječ sada o onemogućavanju naših studenata da pod istim uslovima kao ranije nastave svoje master i doktorske studije. Ovo je izraz inferiornosti crnogorske vlade koja nije uspjela blagovremeno i efikasno da iskomunicira jedan manji problem, a sada imamo nešto što je naravno mnogo, mnogo veće i što proizvodi i štetnije posljedice po naše studente.
Sa druge strane, kako je Radio Slobodna Evropa rekla šefica ENIK Centra Srbije, Emina Najdanović, oni od svog osnivanja 2015. nisu priznali diplomu pravnog fakulteta iz bilo koje inostrane zemlje, pa tako ni iz Crne Gore. U isto vrijeme, na Beogradskom pravnom fakultetu tvrde da je sve kao i ranije, odnosno da crnogorski pravnici na tom fakultetu mogu da nastave magistarske ili doktorske studije. Sekretar fakulteta Miljko Valjarević.
Fakultet je dao saglasnost za nostrifikaciju i dolaze radi nastavka obrazovanja, dakle nije ništa sporno. Oni imaju 3-godišnje studije, dolaze kod nas na 4-godišnje studije ili imaju 3+2 pa upisuju master studije, ništa sporno nije, koji ima isto prijavlju doktorate. Nigde, ni jednim propisom to nije, naprotiv. Dakle, zakon o visokom obrazovanju je to dozvoljeno i ide odgovarajuća procedura.
Da li je crnogorsko ministarstvo prosvjete kontaktiralo srpske kolege i jesu li na tragu bilo kakvog dogovora? Pitanje je koje smo uputili na adresu ministarstva. U kratkom pisanom odgovoru PR službe navodi se da su se obratili resornom ministarstvu u Srbiji i da očekuju odgovor. U svakom slučaju, kako navode, cijene da tu nije riječ o bilo kakvoj diskriminatornoj praksi, pošto se ne odnosi samo na Crnu Goru, već je riječ o usklađivanju procedura i propisa. Profesorka književnosti Božena Jurušić problem situira u širi politički kontekst i smatra da je tu riječ o čisto populističkim mjerama kojima Srbija navodno štiti domaće tržište rada, dok crnogorska strana priznaje da naše diplome nisu kredibilne i da nam je univerzitet lošiji od ostalih.
Sljedeći problem je što je takav jedan odnos među državama izuzetno smiješan, jer sve naše eksiju države sa djelimičnim izuzetkom Slovenije se nalaze, kad je u pitanju visoko obrazovanje, u istom loncu, figurativno rečeno. Mi suštinski kvalitet visokoobrazovnih diploma nigdje ne mjerimo. Mi im prilazimo populistički i politikanski. Umjesto da se naš region ujedinjava oko kvaliteta visokog obrazovanja, mi u stvari nastavljamo da koristimo čak i ovo visoko obrazovanje u tim politikansko-populističkim igrama bez granica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.